Жетінші башы. Даниял пайғамбарны төрт жануарын үстінен түші. Бабіл патшахы Белшасарны патшахлығыны бірінші жылында Даниял жатқан жерінде түшінде пайғамбарлық көрінуле көргенді. Ол түшінде көргенлерін жазғанды да ма аны хапары. Мен, Даниял, кече түшімде көрген көрінуімді төрт жел көктен ұрып ұлы теңізіні толқынлатқандыла. Сора теңізден бірі-біріне ұшамаған төрт ұлы жануар чыққанды. Біріншісі асланға ұшаш еді. Алая аны құш қанатлары бар еді. Мен қарап тұрғанда аны қанатларын үзгенділі, кесіна жерден көтіргенділі да, ол адам кібік, екі аяғы сүне тұрғанды, ем аңға адам ақыл берілгенді. Аннан сора аюға ұшашылы екінші жануар чыққанды. Ол бір жанына таянып сүйелі еді. Аузында да, тішлеріні арасында, үч азау тіші бар еді. Аңға тұр, етні көп аша деп айтылғанды. Аннан сора да, мен барсқа ұшаған бір башқа жануарны көргенме. Аны сыртында чыпчық қанатла кебек төрт қанаты бар еді. Ол жануарны төрт башы бар еді. Аңа башчылық етерге еркілік берілген еді. Аннан сора мен кече көрген көрінулерімді төртінші жануарны көргенме. Ол қорқыншылу, еріші, ембек қарулы еді. Аны ұлы темір тішілері бар еді. Ол жұтып, емуатып, қалғанын аяқлары бұла малта еді. Ол алғыңы жануарлаға ұшама еді. Еманы он мүйізі бар еді. Мен ол мүйізліге қарап тұрғанымда, алан араларында дағы да бір кетше мүйіз шыққанды. Алғыңы мүйізледен үчісі, аналында тамырлары бұла тартып алынғандыла. Ол мүйізні адам көзлі кебік көздері, емуллы көллі сөйлешкен бір аузы бар еділе. Ақырында мені көргенім буду. Тақтала салынғандыла, өмірден бері болған Аллах ол тұрғанды. Аны киімі қар кебік ақ еді. Башында чашларуа арюғақ жүн кебік еді. Аны тақтасы от кебік жана еді. Тақтаны чархлары да жанған от кебі кеділі. От барған суча жайыла еді. Аны чыққан жері аны алында еді. Мин-мингле аңа құллық әте еділі. Тул тумалла аны алында сүйелі еділі. Қадыла ол тұрғандыла, ем китапла ачылғандыла. Мен қарап тұрып, ол мүйіз ұлы көлі сөзлі айтқанына тыңғыладым. Мен ол жануарыны өлтірілгенін, мұллығын да халек болып отқа атылғанын көрдім. Бірсі жануарладан оны ұшылықлары сыйырылғанды, алаяла бір талай заманға сау қойылғандыла. Мен кетше көрген көрінулерімде қарадым да, ма адам ұлына ұшаған біреу, көклені бұлытлары бұла келе еді. Ол өмірден бері болған Аллаха жеткенді да, аңға келтірілгенді. Емді бітеу халқыла милетлі, ем хар түрлі тіліні адамлары аңға құллық етсілі деп, аңға бейлік құрмет ем патшахлық берілгенділі. Аны бейлігі ақыры болмаған өмірлік бейлікті. Емді аны патшахлығы бұзылық түйілді. Түшіні мағанасы. Мені Даниялны көлім тыңғысыз болғанды. Мен көрген көрінуле мені абызыратқандыла. Мен алайда сүйелгеледен біріне жуықлашып, аннан бітеу бұзатланы керті мағанасын неді деп сорғанма. Ол маңна көрінуіні мағанасын аңылатқанды. Ол төрт ұлы жануар. Жер үсінде чығарық төрт патшахлықты. Алая аннан сора патшахлық Аллаху Тааланы сыйлы халқына берілікті. Ол халқ патшахлықны өмірледен өмірлеге тұтарықты. Сора мен төртінші жануарын үсіннен тамам аңылауын үзлегенме. ол бір сілеге ұшама еді, ембек қорқыншылы еді. Аны тішілері темірден, тұрнақлары ва жезден еділі. Ол пара чара етіп, ем жұтып қалғанын аяқлары бұла малта еді. Дағы да мен аны башындағы он мүйізні сүннен, ем ол жаңы шыққан, алында мүйізледен үчісі сыңнан, ол бір сіледен ұллы көрінген, анда көзлі, ем ұллы көллі сөйлешкен ауыз болған мүйізні сүннен аңылауын өзілеген ме? Мен ол мүйіз сыйлылаға қажауруш етіп, аланы хорлай тұрғанын көрген ме? Ақырында өмірден бері болған Аллаху Таала келіп, кесіні сыйлылары үшін түс хұқму еткенді, ем патшахлықны сыйлыла алырға заман жеткенді. Аны сүннен ол бұлай айтты. 4-ші жануар. Жер үсінде бір башқа патшахлық қауышамаған 4-ші патшахлық болықты. Ол бітеу жерні малтап, ем пара чара етіп жұтарықты. Он мүйіза, ол патшахлықтан шығарық, он патшақты. Аладан сора алаға ұшамаған бір башқа патшақ шығарықты да, үч патшахны бой сундырлықты. Ол Аллаху Таалаға қажау сөзлі айтырықты. Аны сыйлыларына азап чектірліктен байрам замалланы бұла законны оқына түрлендірірге мұрат етерікті. Сыйлыла аны қолына жылға, ем екі жылға, ем жылны жарымына беріліктілі. Аннан сора хукмучыла олтырлықтыла да, аннан башчылықны сыйырлықтыла. Аны бұла аны башчылығы жойылдықты. Патшахлық, оноучылық, ем көкле түбінде бітеу патшахлықланы даражаларуа Аллаху Тааланы сыйлы халқына беріліктілі. Аны патшахлығы өмірлік патшахлық болдықты. Емді біте оны ұчыла, аңа құллық етеріктілі, ем бой саллықтыла. Аны бұла хапар бошалады. Мені, Даниялны ойымларым, мені бектіңгісіз етіп, бетімді ағарғанды. Алаям оны барын мен жүрегімді сақлағанма.